sagalee Ameerikaa irraa hojjaa duraatii amma jimaatatti galgala sa'aatii 2:30 qabee amma 3:00 raadiyoonidhaaf televizyiiniidhaan isin dhiyaatu qophii afaan Oromooti. Akkam ooltan? Ani Tigist Gammeeti. Qophii harraaf qabnu keessatti hoogganaa ta'uudhaan muudaman obbo Gitaachoo Raddaa karoora qaban irratti jimaataa irraa ibsa kennaniiru. Gabaasa qaba. Qubee TV miidiyaan dhuunfaa warra televizyiiniidhaan laaltaniif an argaa jirtan egaa ibsa obbo Gitaachoon kennan irratti waan xiyyeeffatu. Itti aansinee immoo dhiyeenya kanaa an hundeeffame. Ammas mul'achaa jiru waan biraa ta'e waan ta'eef. Afrikaa dhihaa kutaa sahal keessatti sodaa shororkeessummaa dabalataa dhufe qorachuudhaaf jechuudhaan humnoonni Yuunaayitid Isteets waraana Afrikaa dhihaa leenjisaa jiran. Dhiyeenya kanaan duun hundeeffame qubee TV irrattis sagantaa addaa qabna. Gara dhumaarratti immoo maatii ijoollee shan yeroo tokkoon argatan an dubbisne qophii labataa har'aa keessatti keessummoota isin qabannee dhihaannu. Amma sagantaa keenya xumuraatti nu wajjin tura. Dura odoota isaanaa Bafqaadu Muradaa.
Akka mul'atani hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaaf qabnu kunooti. Qaama dhaabbata mootummoota gamtoomanii jalatti komishiniin mirga namoomaa wal waraansa kaaba Itoophiyaa keessatti raawwateen wal qabatee sarbiinsa mirga namoomaa qoratu hojii isaa akka dhaabu Itoophiyaan dhiibbaa gochaa turte dhaabuun ishee gabaasamee jira. Itoophiyaan gaaffii ishee kan dhaabde dhiibbaa biyyoottan lixaa irraa uumameen akka ta'e kan ibse maddi oduu Reuters. Dippiloomaatonni shanii fi hanga'oonni garee dhaabbata mirga namoomaa Itoophiyaan mormii Jeneevaa irratti dhiyeessuudhaaf karoorfatte dhiisuu ishee himuu isaanii gabaaseera. Komishiniin mana maree mirga namoomaa kan mootummoota gamtoomanii jalatti ijaaramee fi wal waraansa kaaba Itoophiyaa keessatti taasifamaa tureen yakki waraanaa raawwachuu isaa kan mirkaneessu ragaa argachuu isaa ibsee kan ture yommuu ta'u mootummaa Yuunaayitid Isteets 7 kana keessa ibsa baaseen waraanni mootummaa Itoophiyaatiif waraanni Eertiraa akkasumas gareewwan wal waraansicha keessatti hirmaatan biroo yakka waraanaatii fi yakka farra namoomaa raawwachuu isaanii akka mirkaneeffate ibsuun isaa ni beekama. Mootummaan Itoophiyaatii fi mootummaan Eertiraa gama isaaniitiin ibsa baasaniin himannaa kana akka hin fudhanne beeksisaniiru. Itoophiyaan qorannoon dhimma sarbiinsa namoomaa irratti komishinii addaatiin akka taasifamu murtaa'e ergaa siyaasaa of keessaa qaba jechuudhaan mormite komishinichi akka hojii isaa dhaabu gaaffin dhiyeessuudhaaf qopheessite kamisa kaleessaa Jeneevaa irratti hin dhiyaata jedhamee kan eegamaa ture yommuu ta'u ajandaa walga'ichaa irratti akka hin mul'anne kan ibse maddi oduu Reuters. Ergamni dippiloomaasii Itoophiyaa Jeneevaatti argamu dhimmicha irratti deebii akka hin kennine gabaaseera.
Gaafa Afrikaatti jillee addaa mootummaa Yuunaayitid Isteets Maayik Haamer koomishinara koomishinii mirga namoomaa Itoophiyaa Daani'eel Baqqalaa wajjiniin marii godhaniiru dabalata qabna.
Yemmuu gareewwan wal waraansa keessa turan lamman waliigaltee Pirootooriyaa isa ilaalcha diinummaa dhaabsise hojiirra oolchuudhaaf hojjechaa jiran kanatti Maayik Haamer mariin koomishinar Daani'eel Baqqalee wajjiniin taasisan dhimma barbaachisummaa itti gaafatamummaatii fi dhimma sirna haqa ce'umsaa irratti akka ta'e embaasii Yuunaayitid Isteets Finfinneetti argamu fuula Tiwiitarii isaa irratti ibsee jira. Maayik Haamer sochii mootummaan Itoophiyaa loltoota adda bilisummaa uummata Tigraay meeshaa hiikkachiisuu fi deebisanii hawaasatti makuu irratti taasisaa jiru jajuu isaanii kan ibse gabaasni Kennedy Abaate Yuunaayitid Isteets sochii meeshaa hiikkachiisuu fi deebisanii dhaabuu akka gargaartu ibsi embaasii Yuunaayitid Isteets eeruusaa hubachiiseera.
Hoogganaa bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay obbo Gitaachoo Raddaa muudamuun booda yeroo duraatiif ibsa gaazexeessotaaf har'a kennaniin karoora bulchiinsa isaanii ijoowwan ta'an beeksisaniiru. Gabaasa Mulgeetaa Cibahaa Bafqaadutu dhiyeessa.
Hoogganaan bulchiinsa yeroo Tigraay obbo Gitaachoo Raddaa ibsa guyyaa har'aa Maqalee keessatti kennaniin bulchiinsi isaanii Tigraay keessatti adeemsa paartii fi mootummaa waliin makuu akka dhaabsisu ibsanii adeemsa kana keessatti uummanni Tigraay tokkummaadhaan akka dhaabbatu waamicha dhiyeessanii jiru. Bulchiinsi yeroo naannoo Tigraay hunda hirmaachisaa akka ta'e kan ibsanii obbo Gitaachoo Raddaa karoora baafatan keessaa jireenyaa fi nageenya uummata Tigraay mirkaneessu, daangaa naannoo Tigraay heera biyyattiitiin beekame kabachiisu, naannoowwan ollaa Affaarii fi Amaaraa gidduutti walitti dhufeenya jiru fooyyessuu kan jedhu ijoo akka ta'e ibsuu isaanii Mulgeetaa Asbaa Maqalee irraa gabaaseera. Muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa Abiy Ahmed muudama obbo Geetaachoo Raddaa simachuu isaanii gabaasamuun isaa ni yaadatama.
Oduu biraatiin paartiin dhiheenyaa godina Guraagee keessatti hundeeffamee Googooti jedhamu hooggansisaa mootummaadhaan hidhaman akka hiikkaman gaafateera. Paartichi erga hundeeffamee as yeroo duraati ibsa gaazexeessotaaf kenneen hooggantoonni paartichaa Finfinnee keessatti bitoota 13 walgahii taasifame irratti hirmaatanii oggaa gara manaatti deebi'aa jiran qabaman. Yeroo ammaa kanas mana hidhaa magaalaa Buttaajiraa keessa jiraatutti hidhamanii akka jiran ibsa paartichi. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayidenii fi haati warraa isaanii Jiil Baayiden dhimmoota guguddoo addunyaa irratti mari'achuudhaaf gara Kaanaadaa imalaniiru. Bal'ina oduu kanaatiif bafqaadu.
Dhaabbanni oduu Associated Press aangaa'ota biyyoottan lammanii waabeeffachuudhaan akka gabaasetti ijoowwan dubbii biyyoottan lammanii inni caalaan waa'ee ittisa qilleensaa fi waa'ee godaantotaa irratti waliigaltee uumuudha. Waa'een lola Ukireen keessatti taasifamaa jiruu fi dhimmi Chaayinaas ijoowwan dubbii biroo akka ta'an eerameera. Keessumaa dhimmi daldala Chaayinaatii fi haalli baaloonii Chaayinaa dhiyeenya kana samii Yuunaayitid Isteetsii fi Kaanaadaa irratti mul'ate akka irratti xiyyeeffatamu ibsameera. Akka gabaasonni jedhanitti Kaanaadaan eegumsa nageenya samii ishee jabeessuudhaaf jecha bara darbee dolaara biiliyoonii 3 fi qabxii 8 kan ramadde yommuu ta'u humna raadaarii ishee guddisuudhaaf karoorfachuudhaan alattis xiyyaarota waraanaa Yuunaayitid Isteetsii F-35 bituudhaaf murteessitee jirti. Mariinii fi waliigalteen biyyoottan lammanii akka taasisanu kan eegamu inni biraa godaantota daangaa Yuunaayitid Isteetsii irraa karaa seeraan alaatiin gara Kaanaadaatti ce'aa jiran irratti akka ta'es ibsameera.
Siiriyaa keessatti ajjeechaa hojjetaa buufata waraanaa irratti raawwatamee haaloo bahuudhaaf waraanni Yuunaayitid Isteetsi haleellaa xiyyaaraa waraanaa of eeggannoo irratti hundaa'e akka geggeessaa jiru ibseera.
Akka aangaa'onni Pentagon jedhanitti buufata waraanaa kibba baha Siiriyaatti argamu irratti xiyyaarri nammalee yookaan dirooniin haleellicha raawwate Iraan keessaa kan ka'eedha. Ministeerri ittisaa Yuunaayitid Isteetsi Pentagon akka jedhetti haleellaan diroonii kun kan raawwate buufata waraanaa Siiriyaa keessaa bakka Hasaakaa jedhamutti argamu irratti yommuu ta'u ministeerri ittisaa Looyid Oosten haleellaan aaloo ba'uu kamisa galgala bakka buufata garee mootummaa Iraaniin deeggaramuu fi Iraan Islaamik Revolutionary Guard Corps jedhamu irratti akka ta'e ibsaniiru. Haleellaa buufata waraanaa Yuunaayitid Isteetsi irratti raawwate kanaan loltoota 5 dabalatee lammiilee Yuunaayitid Isteetsi 6 kan madaa'an yommuu ta'u kanneen keessaa loltoonni 2 bakkuma jiranitti wallaanamanii warreen biroo bakka wallaansa buufata waraana waloo Iraaq keessatti argamutti geeffamuun isaanii ibsameera. Yuunaayitid Isteetsi humnoottan kurdoota Sooriyaa gargaaruudhaa fi sochii garee Islaamik Isteet to'achuudhaa fi baha Siiriyaa keessa waraana 900 akka qabdu gabaasameera. Akka ajajaa waraanaa Yuunaayitid Isteetsi Jeeneraal Eriik Kuriilaa jedhanitti gareewwan Iraaniin deeggaraman amajjii bara 2021 kaasee buufataalee waraanaa humnoottan Yuunaayitid Isteetsi keessa jiran Iraanii fi Seeriyaa keessatti argaman irratti haleellaan diroonii 78 raawwatameera.
Itti aattuun pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Kamaalaa Haaris daawwannaa biyyoottan Afrikaa 3 keessatti godhuuf deeman dilbata dhufu gara Gaanaa imaluudhaan akka jalqaban ibsameera. Haaris san boodas gara Taanzaaniyaatii fi Zaambiyaa akka imalamtu himame dabalata qabna.
Aangaa'onni mootummaa Yuunaayitid Isteetsi maddi oduu ajaansi Firaans Pirees waabeffate akka jedhanitti bulchiinsi pireezidaantii Joo Baayiden dhimmoottan addunyaa yeroo ammaa kan akka jijjiirama qilleensaa daldalaa fi gahee Afrikaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii keessatti qabduun ardiin Afrikaa Yuunaayitid Isteetsii fi barbaachisummaa tarsiimoo kan qabudha. Daawwannaan Kaamiilaa Haariis walitti dhufeenya Afrikaatii fi Yuunaayitid Isteetsi isa bara bulchiinsa Doonaald Tiraamp laafee ture jabeessuudhaaf sochii Chaayinaa fi Raashaa Afrikaa keessatti babal'achaa adeemaa jiruun kan wal qabate ta'uun isaas ibsameera. Kaamiilaa Haariis dilbata dhufu erga Gaanaa qubatanii booda gaafa roobii Taanzaaniyaa gaafa jimaataa immoo Zaambiyaa kan deeman yommuu ta'u ijoowwan marii hanga'oota biyyoottan kanaa wajjiniin taasisan waa'ee liqii, dimokiraasii, guddina diinagdee, wabii nyaataa fi waa'ee wal waraansa Raashaa fi Ukireen keessatti taasifamaa jiru akka ta'e gabaasameera. Ordoftoota keenya oduuwwan galgala kanaaf qabnu kanuma qophiilee keenyaa fanii wajjin turtii gaarii. Qophii ispoortii sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo torbanitti guyyaa wixataa isinitti dhiyaata. Oduuwwan ispoortii haaraa, odeeffannoo, seenaa dorgommii fi dorgomtootaa, gaaffii fi deebii namootaan ispoortii waliin dhiyeenya qaban isinitti dhiyeessina. Wixata galgala nu caqasuun dagatina. Ispoortiin nageenya, nageenyi waamara.
Yaadachiisudha qophiin keenya raadiyoonidhaaf televizyiinii malees karaa miidiyaalee hawaasummaatiin feesbuukidhaaf yuutiyuub irratti akkasumas immoo karaa marsariitii tiivii afaan oromoo kallattiidhaan darba itti dhihaadha. Yaada keessanis nu biraan ga'utti fufaa jenna. Amma dabareenan qophii torbanii qophii labataati. Taa harraa keessatti maatiin dubbisee hambaayyeen keessan kanaan dura agartanii hin beekne seenaa addaa qaban jireenya baqattummaa irratti masrii kaayiroo keessatti wal baranii achuma jiraatanis maatiin kun yeroo tokkotti daa'imman shan argatan seenaa isaanii isaanumarraa kino.
Tiifan Nuuraddiin yookaan Hanaan Nuuraddiin jedhama. Ijoollee dhalattuu hojjetan.
Maqaan kee Amaan Huseen Haajii na jedhanii Oromiyaa keessa ammoo dhalata godina Baalee aanaa Sinaanaa Ganda Shaalloo jedhamtu dhalattee guddatte. Bakka takkatti rabbiin ilmaan shan na badaase lubbuudhaan kan jiran ijoollee afur qabaa jechuudha.
Erga tokko tokkotti daa'imni shan garaatti akka hafe yeruma garaadha qabdu beektan moo yeruma dhalatanii argitan beektan?
Anillee hin amanne akka shan yookaan lakkuu lama saduma ta'a jedheetaniin beekamalee akka shan ta'e hin beekne shan ta'uu isaa gaafa guyyaa da'umsa xiyyaati qabeenya.
Yeroon ulfaa akkam ture tokko ol ta'uu erga beektee isaa ta'uu san dura isaa ta'uu walumaa gala haalli isaa akkam tureme?
Egaa daa'ima takkaillee namni garaadhaa qabu hagam takka ulfaata dammootu damsa ulfaa walaa sanirratti hedduu namatti ulfaata kabaatee afurillee ofiraasoon ta'ee ture. Na hedduu takka ulfaata garaa kiyya mul'ata malee ani yeroo sanatti mul'adhu jechuudha. Innaa guddaturraa garaan kiyya cinqiidha waanee dandee hin nyaadhu bishaanuu dandee hin dhugu na cinqaa. Alhamdulillah haasa'uu hin danda'u waan an keessa ba'e hedduu takka ulfaata.
San malees akkuma garaan ishii guddachaa deemeen haalli jiru itti ulfaachaa deemuu an ibsitu haati ijoollee tun naannoo da'umsaati fi da'umsa irratti waan tures akkanatti yaadatti.
Guyyaa 15 mana yaalaa ciisee na yaalaa turanii dhiigallee hin qabu ijoolleen illee waan baay'ee taateef garaa kiyya keessaa kalee kiyya lamaan. Namichee turte dirqama ammootu isaan nadeessisuudhaaf yaala argachuu qabaa hirrina dhiigallee waan qabuuf na yaalaa turanii sammoota odoo doktorii hin dhufinee tokko normaalii dhuma ciniinfuudhaan hin dahee san booda ammootu arfan kanneen ofiraasooniidhaan dahee jechuudha.
Egaa amma waggaadhaaf ji'a shan akkas ta'aniiru naan jedhe abbaa warraa kee fayyaan kee fayyaan ijoollee keetii akkam amma?
Fayyaan ijoollee kee akkam daa'imamaa hin jedhanu gara fayyaa kiyyaatti ammoo na dhukkubaa isaan argadhee ogguu sadii operaasoon godhee ammallee na dhukkubaa dhukkuba tiivii qabaa yaalarra hin jira.
Ijoollee afur erga tokko halkan tokko ka'aa tokko irra fa'aa hoosisuu sirraa eegama ta'aa nyaachisuu daayipari jijjiiruu.
Halkan hin rafanii isaan ganama barii irratti rafuu halkan hirriba hin qabnu taa'aatuma isaanii waliin tattaphachaatuma bullaa hin ulfaata ka. Omaa waan goonu hin qabnu kennaa rabbii waan ta'eef ilmoo keetii dirqama rabbiin sirra kenne ofii keetii miidhamtee cabxee ilmoo kee gammachiisuu qabdu.
Amaan karaa isaatiin jireenya baqattummaa keessatti ijoollee afur guddisuun salphaa miti jedhee.
Dhugaadhaan bara 2014 akka Awurooppaanitti hidhamee ture. Hidhaadhaa baannaniin imala baqattummaa eegalee biyya kana dhufe. wanga sa de tsena na kese jira na fakata ba kuma ke sa ala mana kiya sa sumati wal barreni UNHCR jedam tu jara jira
ogadra da imman shani jedani oke sonni fayati man wan itidagame kanati adat
merga majus na kese ture meri rifatus na kese ture isini se duri fatte ane se duri fatte Buawai duga setarai asgen duga rupa cufte gesta. Nama si china dapat ya abshir sinjor siwar baca sah dapat pakai nyebir injuru karena aku mandikunyu suku mulu rakotur. Karena buawai duga baca cuar badet. Ane cahalam motiu namni itimi dami tu duku setelle ada mana kiyati. Baye tu duku sete tarasa diol operation titate. Karena anduga wan lubu ni ujarate ilman tanalle agar tulle sen turre wan ilman tanalle gudifanulle na tifakkan negaran mika waga jasi nuga ujarate kes.
Mekara berarti nega kara Facebook itu media wasuma kanarati sura jolle keti sharingo. Kara sani ni wan niti karol fatte ujicu ajar tujara kara nismo makas kabda shane jettan mesan rahasai.
Anduga ta shane. Shanan gadas jenna, shanes jenna. Jechun yodupan namni kun siyasa prochuran da, kun amotiyu akumatifa kate furatanam. Shanan jechun shanan kubas kamna, shanan argan salata kamna, wahedu tujura odanis shani. Karena polumagalati shane yojenne, abba shane yojenne male abba nuratin abba salati jechuwa nurfato.
Sifan ofidu kubsacha akad atimo dirkama rae gamu jolle umrini sani refu ogala maungune afur kuyagu yada kununsun kesumatu yero abban warashi hojideme akaitul facha jirufi karkarsa udwargate hawishi akatei ipsiti
nami nagar garu yojirate ilman kiyaf yone mi biya khana kesa nuba su jirate yokana motu gargar sa abata wayi nami na gargar yo jirate e dugada ani hada inni abada oji inni ni ejjetu wo matakai wontinni nu godo so hoji anille inni le ejjede oma wanu tisila barba no kan wa ilman kiya barba du sana galman nu fi hinga wo hata umale alhamdulillah nyane bulla Kenya kun heddu ulfata kana sana jedelle himachulle hindanda'u kira mana kan falu da kongo ilman ke na chufu da oligali dedde ma kubafiya
tutni da'imani shan ho tokko dalatan afan ingilisitin contemplate san jedamo gata'u ode fannon ga makana anjiru akka garsi sutti ulfa miliona jahata makessa tokkotu carra contemplate tawargata sunis mati sifani fi aman mati miliona jahata makessa carra sanargate Mati tu kerja, akat ani sanggul air.
Wah itu kawan tu tiga, kawan ini bukan bukan mati kisikuloh.
Kopi lah batana ras kanuma ani tegas tegam meti, nagaan. Yero jijirama. Yero wana dunya kanarra nama namnetti yero ode fannun ageenyu wan la farat arginun jala kisisne uga barban yero ode fannun nutima mu garto keta amantarra dabna yero rakkini jiru abjun keny abdin keny akasumas hawin kenya prasi wala waratti hunda As sagale Amerika ra odu wan hawas ni hala ulfata ke satle agge fachu filatu kara ke safid adunya wal kunu sisne uga wajin gam tomsin As sagale Amerika ti fakke butu sinita garsis Dawat tu taf agge faso ta kenya qopi kenya ra tumru dandura wan to kunu afa Kara sensin cecis. Media unfa haran kubeti bijedamu garegaz testotatin hunde fame tor bandarbe finfinne ke satti e bifamer midian kun saganta da in mani fi darga gotaratti an fulle fatu ogata u buresto ta ke satokko gazetsa mubarak bashir voen dubisera mubarak media kan hunde suf malto akasan kakase ipsu dan jalqaba tujube to dubise
media kan hunde suf antinu kokase tokofa oromia ke satti namota afan oromo dagan brette chura miidiyaaleen akka guutaa addunyaatti baay'atan malee oromiyaa keessatti miidiyaan gara uummata oromoo ga'u hin jiru. Wanti guddaa nuti akka miidiyaa hundeessinu muka kaase keessaa inni tokko miidiyaan hanqina miidiyaa biyyattii keessa jirudha jechuudha. Lammata immoo miidiyaan dargaggoota daa'imman irratti xiyyeeffate dhaloota borii ijaarus waan hin jirreef dhaloota dhufu ijaaruudhaaf qubee TV dhaloota egereef jennee hundeessa.
Egaan yeroo miidiyaa tokko hundeessanii keessumaa hojiitti sochoosuudhaaf materiaalii adda addaa yookaanis immoo meeshaalee adda addaa argachuudhaafi TV'n kun akka inni hundeeffame gara fuulduraatti tarkaanfatuuf maddi galii keessanii maali?
Egaan dhugaan yaadniyaati kaastee keessattiyyuu uummata Oromoo biratti miidiyaan dhufee baduunii fi gama daldalaatiinis daldalli jabaan tokko kan uummata Oromoo maqaa dhahatu dhufee baduun amma ammarra baratamaati kan inni dhufe. Nutis dhimma kana qubatuma qabnuutu kan nuti gara miidiyaa hundeessuutiin uummata Oromoof immoo miidiyaa dabalataa tokko taananne kan nuti dhufne madda galiitti akka madda galiitti kan nuti yaannee dhufne gama piroomooshiniitiin yookaan beeksisoota garaagaraa hojjannaa dhaabbilee garaagaraa miti mootummaa fi kan mootummaa ta'an waliin dhimmoota garaagaraa irratti dhimmoota beeksisaa sagantaalee garaagaraa yeroo dheeraaf akka isaan ispoonsara godhanii waliin hojjetan dargaggoo irratti dhaabbatni hojjechuu barbaadan hedduu jiru. Baankileen dargaggoo irratti xiyyeeffachuu danda'u dhaabbileen daldalaa garaagaraa illee. Dargaggoo irratti xiyyeeffatanii hojjechuu waan danda'aniif qorannoo bal'aa goonee ammarratti waan ittiin jalqabnu hawaasumarraa furannee xiqqoo turree garuu ji'oota 2-3 booda miidiyaa keenya akka gaariitti beeksisnee miidiyaan kun illee boris uummata Oromootiif wabii ta'e madda galii mataa isaatii horatee jechuudha. Itti fufiinsaan akka miidiyaaleen kaleessa dhufanii badan akka dhaabbileen daldalaa garaagaraa maqaa Oromootiin uummanni abdii irraa osoo horatu dhufanii badan osoo hin taane nuyi dhufnee itti fufiinsaan akka hojjechuu dandeenyutti tooftaawwan garaagaraa kallattii tokko yommuu ta'uu baate kallattii biraadhaan tooftaawwan 4-5 qabanneetu kan nuti dhufne. Kanaaf miidiyaan kun akka itti fufuuf akka madda galii tokkotti beeksisawwan garaagaraa hojjechuudhaan dhaabbilee garaagaraa waliin waliigaltee yeroo dheeraa mallatteessuudhaan dhaabbilee mootummaaf miti mootummaa jechuudha. Akkasumas namoota paartinal ta'anii akka dhuunfaatti waliin hojjechuu barbaadan illee isaan waliinis hojjechuudhaaf xalaalee garaagaraa waajjiraalee garaagaraatiin geenyeetu kan nuti jirru. Kanaaf tooftaawwan hedduu qabannee dhufnee akka hin bannetti akka hin cabnetti dhufne jechuudha.
Televiziyoonni kun yookaanis immoo miidiyaan kun maanni qabiyyeen irratti fuulleeffatee gara fuula duraatti qabiyyee akkam akkamii irratti fuulleeffatee hojjechuuf akeeka qaba?
Egaan yeroo hedduu uummata Oromoo irratti xiyyeeffannee waan hojjennuuf ilaalchi hawaasicha keessa jiru maal fakkaata kan jedhullee qorannetu irratti hojjenna jechuudha. Ilaalchi hawaasicha keessa jiru miidiyaan hundumtuu siyaasa irratti hojjeta. Miidiyaan hundumtuu yookaan qeeqaa yookaan qeeqamaatu itti fufa yaada jedhutu uummata bira jira. Nuti immoo amma ilaalcha fooyya'aa ta'edha kan nuti qabannee dhufne. Ilaalchi fooyya'aan kun immoo dargaggoon keenya barnoota irratti jabaatee hin jiru. Barnoota irratti kakaasuu qabna. Uummatni keenya miidiyaa bashannanaan qabu bashannansiisuu qabna. Uummatni keenya miidiyaa akka garaasaatti odeeffannoo irraa argatu hin qabu waan ta'eef odeeffannoo hawaasa keenya biraan yeroo yerootti biraan ga'uu qabna jennee miidiyaa barnoota bashannanaa fi odeeffannoo qabatamaatti biraan ga'uu danda'u hundeessineetu jirra jechuudha. Kanaaf miidiyaan keenya kan inni irratti xiyyeeffatu barnootaa fi bashannansiisuu akkasumas odeeffannoo wayitawaa isaan biraan ga'uudha jechuudha. Kanaaf yeroo nuti bashannanaaf barnootaa fi odeeffannoo irratti xiyyeeffanna jennu namoonni siyaasa kana odeeffannoo isaallee tarii miidiyaa kanarraa hin argannu gama siyaasaatiin wantoota deemaa jiran wan ta'aa jiran tariiti miidiyaan kun nu biraan hin ga'u jedhanii yaaduu danda'u. Odeeffannoo keenya keessatti siyaasatu jira jechuudha. Odeeffannoo keenya keessatti jijjiirama qilleensaatu jira jechuudha. Odeeffannoo keenya keessatti ispoortiitu jira jechuudha. Odeeffannoo keenya keessatti daldalatu jira jechuudha. Kanaaf odeeffannoo keenya keessatti wantoota biyyattii keessatti ta'anii fi biyyattii irratti ta'an ብራንግ የኛ የጨለጠጁ
አከአበ ኡንፋቲሞ ዮካን ፒኤልሲ ወይ ሁንዴ ፈተሞ ኮርፖሬሽን ይደሞ አተምቲን ሁንዳ እኙ ፋታታን ሁንዴ ሰታን
እጋን ሚዲያን ኩን ጀልቀብን ሳካን እንደ ጀልቀበመ ቱሬራ አካሁንዳው ያንሳ ካን ያዳመ ቱሬራ እጋን የሮየሮቲ አፕዴት ኦፍ ጎቻ ኦፍ ጃራ ከነመቶ ኮንደምነ ለመት ጉድሳ ለማን ከንደምነ ሰዲት ጉድሳ ተቀነቱ ዶክነስ ይንገኘ የሮኤ በትዲ አንሙ ኮሬኤ ባፍ ጃሬ ከለቲውን መደገሊቲ ነርገቹ ደንደኙ አከምቲን ኤብሶ ከቀብኑ ከነከነረቲ ኮሬ ጎዲናለ ኦሮሚያ ሁንደራ ባን ኢጆሌ ደርገጎታ ይቹላ ደርገጎታ ቀሮፍ ቀሬ ከነጎዲናለ ኦሮሚያ ሁንደራ ባን ወልቲ ቀምነ ወሊማሪ አንኔ ሚዲያ ከሲውንዴ ሱብዴምና አከምቱን ደስና ካንጀሉ ራቲማሪ አንኔ ደርገጎ ወን ጎሌ ኦሮሚያ ሁንደራ ወልቲ ባን ዮጥቃተ ጎዲና ተኮራ ናምኒ ተኮ ካንከሰቲ ኤርማቴ ለካን ሚዲያን ኩሪቲን ሁንዳ አይጀቹዳ ገማ አየማት ጋፈደብሉ አየማን ቢኤልሲ ዳን ካንኒ ጅሩ አታው ሲገሩ ጉያይ ባለ ወልተ ጅረት ዱበነ ተካኑ ተጅሩ ሚዲያ ካና ናምኒ ተኮስ ለማሰዲስ ፊዲአሲን ገጅራ ገሩሞ አረራ ከየ ሚዲያን ኩን ካን ኡመታ ኦሮሞት የነ ኡመታ ተደበርስነ ከንኒ ነጅራ ጀቹዳ
ሪሰሪን ኬኛ ደይቀ ሙራሳ ከቀምኑነት ማይራ ከናፉ ሰገንታ ተኮ ሲምብራንገኛ ኩታሳ ለረቲ ሶዳ ሹሩርኬሳ ደበላ ዱፌ ቆላቹ ዳፍጀቻ ሁምኖን ዩናይትድ ስቴትስ ወራና አፍሪካ ዲሃ ለንጂሳ ጅራኒ ገባሳ ሄንሪ ዊልኪንስ ጋና ራኑ እርገ ጃላኔት ዲስ
ሎልቶኒ ሞሮኮ ጋና ራዱፋን ሰከተይንሳ ሃንዳረ ገላና ረቲ ራወተሙፍ ቆጳው ጀቻ ሻከለ ወራና ወጋ ወጋ ዳን ሆገንቱማ ዩናይትድ ስቴትስን አፍሪካ ዲያኬ ሰትገገ ፈማ ካንቱሬ ዮተው በረከ ነገሩ አይቮሪ ኮስቲ ጋና ኬ ሰትገገ ፈማ ሎልቱናዳ ከተጃጅለ ዶኒ ገላና ራፍ ጋና ራዱፍ ካንሶዳነ ጌኛ አብጀቸ መቃንሳ ከንብሰም ንጋፈቴ ዋይ ሻከለ ከና ከስጀቹ ንብሰር
It's been 2 weeks of intensive training and some of the areas included mission planning, visit boards, seizure and search, VBS.
Torbala mavlenji tufufinsa kabuchima kafuda teoto kunis angatoku wae karora ergama donia bachu kabachu sakatou akasuma stofta dotar simu kabesa fayyadamu kadabala tuture iddu akambarba chisota anto echu kanilaleni sojenne jirra.
ondaltota united states shakala kana gagge sankesa tokko yada kennanin wal abdene road era af gare wan hidatto ta kannen al qaida af islamic state walin hidata qaban gara kaaba biyota andara gala na afrika diyat baballacha wanjiruf ganan tattafi nagenya kesatti gae gudda akka qabdu akekan rear admiral milton sands Waltaja jawara na kan Afrika ke satu jadda United States gagge situ fitiga fatamad.
We are concerned, of course, with the terror threat coming from the north. And Flintlock is absolutely about pulling our partners together to help protect against that threat. I think from...
Bekamada, nuti balan chorke summa kabaradu funu yaddesa. Lenjin kunimmo michota kenya walitti fiduudan guutummaatti balaasanirraa eeguuf gargaaruudha. Hawaasa dunyaarraa dhugumatti Gaana irratti xiyyeeffanne jira jedhee yaada. Gaanaan wiirtuu tasgabbiif dandeettii dhugaa kan handaara galaan Afrikaa dhiyaa keessatti argamtu.
Xiinxaltoonni akka jedhanitti tattaaffii United States nageenya argamsiisuuf gochaa jirtu biyyoota galaanaan hin marfamnerraa gara kaabaatti. kan akka Burkinaa Faasoo fi Maaliirraa gara qarqara galaana Afrikaa dhiyaatti xiyyeeffannaa isaa jijjiiraa jira. Mootummoonni Burkinaa Faasoo fi Maali haleellaa fi tarkaanfii waraanaa gareewwan hidhattootaan gaggeeffamu dhabamsiisuuf carraaqa ka jiran ta'us biyyoota lameen keessatti tasgabbii dhabiinsi uumamee jira. Duulli gareewwan shororkeessummaa Burkinaa Faasoo keessaa irratti gaggeeffamu bu'uuraa badee jira jedhamee kan gaafataman hayyuun dhaabbata Afrikaa irratti qiyyaafatee hojjetu.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophii har'aaf qabnu kanumaan xumurreerra sanbatta nagaa qabaadha.